В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи повинні лауреати Шевченківської премії нести культуру в маси? Ідея народжена в прямому ефірі.
Я думаю, що це блискуча ідея, щоб лауреати Шевченківської премії України провели або концерти, або лекції. Так. Я беру на замітку, як голова, ледь починаю свою діяльність, але я вам дуже вдячний.
Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе каже, що після війни з Росією не відчув втрати російськомовного слухача.
Вначале я дуже нервничав, думаю, у мене дуже велика російськомовна програма, теж красиві пісні, на хороші. Тому я говорю, як же от це произошло, я де должен це петь? Франція, Україна. І як тільки я говорю, мене безпечить, я одразу лечу, я говорю, на Україну.
Адвокат Надії Савченко побоюється, що знущання з української льотчиці у російській тюрмі швидко не закінчиться.
Принудительное кормление неотвратимо, я вам так скажу, потому что, ну, как это, тюрьма, закрытое учреждение, они просто ее приходят наручниками, и без того ослабленный организм через нос или через рот, там, как с распорками, через зонт ведут эту воду. Тут, знаете, мало что можно сделать, это же тюрьма.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чергові вручення Шевченківських премій приносять чергові передбачувані скандали. І так уже впродовж десятиліть. Що робити з головною культурною нагородою країни? Про це Віталій Портников говорив із новим головою Шевченківського комітету, письменником-дипломатом Юрієм Щербаком.
До Шевченківської премії зараз досить багато претензій, ви це прекрасно знаєте, і є чимало розмов про те, дискусії, як відновити авторитет головної премії країни. Ми зараз почнемо про це говорити, але давайте подивимося, як відбулося вручення премії цього року. Будь ласка, покажіть нам.
У вузькому колі з лауреатів, членів конкурсної комісії, журналістів та з декількома келихами шампанського в обідню пору саме так відбулося вручення найвищої в Україні творчої відзнаки цьогорічної Шевченківської премії. Державну нагороду та грошову премію 192 тисячі гривень президент Петро Порошенко вручив дисиденту і публіцисту Левку Лук'яненку, балетмейстеру Раду Поклітару, співачці Анджеліні Шварці і художнику Михайло Гуйді. Серед лауреатів і кінорежисер Олег Сенцов. Разом із тим, відзнаки у номінаціях «Література» і «Літературознавство» та «Мистецтвознавство» не дістались жодному з претендентів. Саме довкола них у мистецькому середовищі напередодні спалахнув справжній скандал. Тоді претендентом, що викликав невдоволення, став професор Гарвардського університету, літературознавець Григорій Грабович. Аби Шевченківська премія стала справжнім віддзеркаленням того, що відбувається у культурній сфері України, і не погрузала у політичних чи міжособистісних чварах, їй треба пройти дерадянізацію та декомунізацію, вважає письменник і дипломат Юрій Щербак. Саме його Петро Порошенко під час урочистого нагородження призначив новим головою конкурсного комітету премії.
Національна премія є державною нагородою України. І важливо так модернізувати її процедуру, щоб значно посилити довіру до конкурсного відбору, щоб все суспільство звертало увагу на твори, що розглядаються, щоб цей інтерес впливав на нас з вами, на розвиток культурного середовища. І не менш можливо, щоб вшановані премією твори могли б гідно представляти українську культуру і на європейському, і на світовому культурному процесі.
Відтак вже найближчим часом новий очільник конкурсного комітету має розпочати втілювати поставлене перед ним завдання. Андрій Кузнєцов, Ірина Стельмах та Володимир Паутов, Радіо Свобода.
Ну от, Юрій Миколаївич, якби не скандал навколо можливого вручення премії професору Грабовичу, мені здається, що у такому широкому загалі ніхто б не згадав про нинішню церемонію. І це теж досить багато про що свідчить, коли мова йде про Шевченківську премію, тому що там серед лауреатів є шановані люди, відомі, такі, як, скажімо, Левко Лук'янка, але сама премія перестала бути взірцевою відзнакою. Таке враження, що саме люди, як Лук'яненко, повертають престиж премії, а має бути навпаки, премія має надавати престиж лауреату, так завжди буває з національними нагородами кожної серйозної держави.
Я з вами погоджуюся, але частково, тому що, на жаль, скандали навколо Шевченківського комітету виникли не тільки із-за висунення Джорджа Грабовича на цю премію, дуже престижну, національну, але було надруковано серію статей з атаками на Шевченківський комітет, які звинувачували і в політичній заангажованості, пропутінсько-проросійській спрямованості, виходячи з позиції певних членів, також в корумпованості, в тому, що це там елементи кумівства і так далі. Я не хочу, мені дуже неприємно було читати, я майже всі ці публікації зібрав, прочитав, ну це така брудна кухня. І я цілком погоджуюсь з президентом, незалежно, я навіть і не думав, і не знав, що мене призначать, але просто, якщо ім'я Шевченка, як, знаєте, як якийсь корабель налипає тими ракушками отих всяких скандалів і плисти не може далі, то це дуже прикро. І думаю, що саме очищення, саме процес декомунізації, десовітізації повинен бути зараз проведений щодо цього комітету. Ну, наскільки я розумію, по-перше, формально строк існування комітету 3 роки, він вичерпаний, бо там, мені здається, що там люди були не пожиттєво, були багато років, і я думаю, що вони зробили свою справу, їм подякував президент, і вони підуть собі. І я гадаю, що зараз дуже серйозна проблема полягає в тому, щоб набрати новий склад комітету, який би відповідав вимогам того нового часу, в якому ми перебуваємо, перебуває Україна.
От, щоб зрозуміти, як в такому мистецькому середовищі сучасному ставляться до Шевченківської премії, ми записали коментар Сергія Ждана. Давайте подивимося. Відомий український.
Для частини, скажімо, культурно-мистецького середовища вона далі лишається премією номер 1 в країні, головною державною премією. А для іншої частини вона лишається певною антипремією, враховуючи цей історичний бекграунд. Але з іншого боку, ну дивіться, навіть за останні 10 років чи 15 років, вже за часів незалежності, за часи від 2000-х і до сьогодні, цю премію отримали ряд письменників, ну, які об'єктивно є великими поетами, такі як, скажімо, Ігор Римарук, чи Василь Герасимюк, чи Тарас Федюк. І говорити, що після того, як вони отримали цю премію, ця премія чогось не варта, ну, в мене язик не повертається. Я не знаю, я думаю, кожен сам для себе має визначитися. Для мене очевидно, що премія справді потребує реформування. Що в тому вигляді, якому вона є, надто багато підстав ставитись до неї з недовірою, надто багато можливостей робити якісь закиди і стосовно прозорості, компетентності. А от той факт, що цього року дали Олегу Сенцову цю премію, я думаю, це теж хороший якийсь крок в тому напрямку, аби премія була більш престижною, більш бажаною і менш одіозною.
Ну, бачите, що от Сергій досить об'єктивно поставився до необхідності реформування. Бо ми знову побачили, що люди, які дійсно мають свій доробок, дійсно такі люди, як Римарук, які є гордістю української поезії, вони показують, що премія має право на життя.
Так.
А є чимало кон'юнктурних нагород, які, звичайно...
Ви знаєте, за останні роки, там 12 років, чи скільки, я не пам'ятаю, ну, я дивився статистику цю, там десь понад 150 письменників одержали. Я подивився, ну, звичайно, далеко не всі вони увійшли в скарбницю, там, скажімо, світової або європейської літератури і української також. Але там блискучі імена є, там є люди, які абсолютно ніхто не скаже слово проти. Тобто премія якусь роль грала, відігравала, вона і в радянський час були дуже талановиті люди, ну хто був проти того, щоб Тичина отримав, чи Майборода, чи Загребельний. Це нормально було і всі сприймали позитивно. От. Але я хочу сказати, що, звичайно, треба переламати тенденцію підходів як естетичних, таких, я б сказав, старорежимних, які побудовані на соцреалізмі, так само і політичних, тому що ми просто на новому етапі розвитку України, ми повинні рахуватися з цим.
Давайте послухаємо слухачку. Доброго дня.
Доброго дня. Юрій Миколаївич, як ваша думка? Скажіть, будь ласка, мають бути якісь зобов'язання, обов'язки у лауреатів? Ну, от би хотілося б, щоб пані Швачка відспівала багато концертів для української публіки, якось же треба культуру нести в маси.
Дякую. Це, до речі, дуже хороше зауваження.
Ви знаєте, блискуче питання. Я би вам за таке запитання, бо це ідея гарна. Я вам ось що скажу. Коли я був в Ізраїлі послом України, першим, чим я пишаюся, я там помітив таку дуже прекрасну традицію, що лауреати премії Нобелівської з медицини першу лекцію, вони домовились, читали в ізраїльських наукових колах. Я думаю, що це блискуча ідея, щоб лауреати Ключенківської премії України перш за все провели або концерти, або лекції.
Там може бути лауреатська лекція і лауреатський концерт.
Лауреатська лекція, лауреатський концерт, да. І ми беремо, я беру на замітку, як голова, я ще далеко не голова такий, що відбувся, тому що я ледь починаю свою діяльність, але я вам дуже вдячний.
Ну і це, до речі, теж би сприяло престижу премії, люди б розуміли. І, до речі, це було б дуже важко тоді дати премію невідомо кому, тому що члени комітету думали, що ми йому даємо премію, а потім він вийде.
Так.
І наша дурь буде видна.
Так, абсолютно.
Під час цієї, не його.
Так, я з вами згоден. Причому, знаєте, от дивіться, якщо, скажімо, отримує премію, то він має прочитати у Львові, у Харкові, в Одесі, там, в якихось Дніпропетровську, в якихось культурних центрах України, де його мають
пізнати. Ну, давайте називати це Шевченківська лекція. От є Нобелівська лекція.
Прекрасно.
А це може бути Шевченківська лекція.
Так.
І я вважаю, що люди, які можуть... Реально, кажучи, коли ти даєш премію людині, я розумію, що вона буде читати цю Шевченківську лекцію, ти там розумієш, скажімо, там Сергій Жадан, умовно кажучи, він таку лекцію прочитає. А якийсь там і Васько Іваськів, якого ніхто не знає.
От вони кажуть, а раптом Іваськів якийсь геніальний зараз письменник пише свій роман.
Так, це теж факт.
Про плани нового голови Шевченківського комітету, письменника і дипломата Юрія Щербака розпитував Віталій Портников. Відомий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе став гостем програми «Ваша свобода» у вівторок, в Міжнародний жіночий день. І розмову з ведучим Олександром Лащенком він розпочав з привітання українським жінкам. І особливо тій, яка найбільше потребує підтримки.
Коли я сюди йшов, дуже багато народу на Хрещатики виділи, і потім мені сказали, що одна українка...
Ну так, Надежда Савченко.
Надежда Савченко. Ее, наверное, никто поздравлять не будет, поэтому я хочу сказать, что мы ее помним, любим и ждем. И если у политиков есть совесть, его надо отправить домой. Когда Грузию бомбили...
В 8-м году.
Да, в 8-м году был взят в плен командир одного самолета российского. И я первый написал тогда в газету, статья была, я его не видел в глаза. Речь. Я говорю, вылечиться и отправьте домой. Пусть, может, икру второй раз не будет уже бомбить, понимаете. А такого прецедента, чтобы женщина до сих пор была в тюрьме и что-то там урежет и маячет, и я не знаю, это кошмарно. Поздравляю всех женщин.
Касательно Надежды, мне просто такой маленький секрет. Вы там, ваши коллеги сказали, что вы хотите маму ее пригласить, Марию Ивановну, так? Вы...
С удовольствием, я говорил, да.
Мы передадим обязательно ваше приглашение Марии Ивановне. Надеюсь, она нас видит, а если нет, то все равно передадим.
Да, да.
И она посетит ваш концерт сегодня в Киеве. Спасибо вам большое за это.
Я буду рад.
Ну, а вообще, как вы считаете, вот, ну, опять же, особо не будем, тем более, в такой день о политике говорить, но Украина большая ваша аудитория, так? И всегда была Россия. И вот именно с 8-го года, по понятным причинам, вы не имеете возможности, к сожалению, эту аудиторию посещать, этой российской аудитории вы лишены. Вы жалеете об этом?
Нет, давайте так будем говорить, что возможности не имею, это я не хочу.
Вы не хотите? Собственно, приглашают?
Все время приглашают. Все время. С первого же дня войны. Ну вот, а я обычно всегда, я народ и политиков, их надо размежевать между собой. Народ здесь ни при чем. Это неправильная кремлевская политика. Ну, об этом вы лучше меня знаете, наверное. Я много езжу очень за границу. У меня работы очень много. Один такой очень популярный телеведущий, как-то Москва сказала, Кайсана передача, это известная передача, «Барьеру».
Соловьев,
что,
Владимир.
Да, Соловьев, да, что мы, говорит, ему, мы его кормили, ему давали вот концерты. Да. Угу. Насильно никого на концерт не загонишь. Я когда приезжал, я брал гостиницу за свой счет. И если народ приходил, приходил. Если не приходил, просто такого не было. Всегда приходили. Поэтому не надо дурить мозги никому.
Ну вот, кстати, когда вы приняли это решение, свое личное, действительно, да, решение...
Я не думал, что такая реакция, так, честно
так,
говоря.
Так, вот тогда, например, Иосиф Давыдович Кобзон. Человек вам известный, очень популярный с советских времен. Артист очень жестко высказался. Тот самый Кобзон, который уже, когда была война России против Украины, регулярно посещает так называемую ДНР. Вот это вот разделение, когда известные певцы, актеры, вот так вот, можно сказать, по разные линии фронта. Это нормально вообще? На ваш взгляд? Или артист вообще должен быть аполитичным?
Я думаю, что нет, это аполитичным сказать трудно, потому что каждый человек должен за себя отвечать просто. Я считаю, что если меня кто-то в лицо ударит, я ему не должен петь и танцевать, правда? Так. Я так живу и так жив всегда. А кто как живет, это его проблемы, и народ все видит, и все это пишется черным по белому, остается в истории.
А вообще, как вы считаете, вот близость артиста к своей аудитории, это как вот удается вам держать? Это же уже многие десятилетия. Вот я сейчас, когда готовился к программе, опять же, выдаю все секреты такие редакционные. Молодые мои коллеги, которые родились уже даже после падения Советского Союза, не знают о вас, они не воспринимают вас каким-то вот певцом предыдущей эпохи. Вот как вам это удается? Или это, вы специально ничего для этого не делаете?
Это оттуда, наверное, все. Я тоже не могу объяснить.
Некоторые, не то что там, знаете, как говорят, совковые люди, если так грубо выражаться, они говорят, вот какая была эпоха, при всех ее недостатках, дефицит, нельзя было говорить правду, цензура и так далее. Тот же самый Леонид Ильич Брежнев лично во всей красе. Но с другой стороны, видите, и никаких войн вроде бы не было, да? Или это все так только в кино?
Я вообще всегда говорю, что единственное, что я вспоминаю, в системе серпа и молота. Это духовность. Тогда духовность все-таки в людей была. И люди так или сяк друг друга любили. Видно, что-то с нами происходит, в принципе. Какая-то зараза пошла, глаза помрачнели у людей. Это все же с политикой связано, понимаете? И вот я так рос, у нас не было никогда этих английских замков на дверях и этих хитроумных ключей. Мама под коврик ключи клала, когда уходила, любой сосед в любое время мог войти.
Кстати, вы в Тбилиси, вот я читал, это правда или нет, Сергеем Параджановым, знаменитым режиссером, автором одного из самых известных украинских фильмов «Тени забытых предков», да, рядом?
Я ее показывал в Киеве первый раз, я смотрел, Параджанов показывал мне «Тени забытых предков».
И вы в Тбилиси были рядом, или это потом вы познакомились?
Очень близко жили мы.
Называли его армянин, родившийся в Грузии, сидевший, да, в русской, да, тюрьме за украинский националист, Сергей, да, Параджанов. Да, да. Как интересно, тоже судьба сложилась.
Очень, очень талантливый был человек.
Вот, кстати, естественно, мы обратились к нашим слушателям, зрителям, читателям, предоставили им возможность поставить вам вопрос. Вот киевляне воспользовались этой возможностью. Посмотрим один из вопросов. Сегодня буквально мой коллега поинтересовался. Пожалуйста.
Як йому тепер сучасна Україна? Чи змінилося щось на його погляд?
От як міняється Україна, на ваш взгляд, після Майдану?
При СССР був один стандарт везде. Не мав значення, на якому язикі розмовляли там люди. У кожної своєї країни. А тут щось по-другому. Чувствується це. У нас по-другому. В Грузії. На Україні по-другому. Я зараз не хочу одну республіку назвати. Там все как было, так и осталось. Не меняется ничего. Поэтому вначале я очень нервничал, думаю, у меня очень большая русскоязычная программа, тоже красивые песни, на хорошие. Поэтому я говорю, как же вот это произошло, я где должен это петь? Франция и Украина. Вы, говорит, не скучаете, меня спросили журналисты московские, что вы у нас не поете. И как только я говорю, мне обеспечите, я сразу лечу, я говорю, на Украину. Там все понимают язык, с удовольствием слушают, народ музыкальный. Но если вот этот период пройдет так, как народ хочет, постепенно, это на это время надо, то, что сегодня происходит, понимаете, тогда все будет нормально.
З Вахтангом Кікабідзе, грузинським співаком та актором, говорив Олександр Лащенко. У середу в російському Донецьку пролунало останнє слово на суді над Надією Савченко, українським пілотом, викраденим російськими спецслужбами і судженим за сфабрикованими звинуваченнями. Надія продовжує голодувати, намагаючись прискорити своє повернення на батьківщину. Які перспективи цієї справи? Про це Олександр Лащенко говорить з українським лікарем, правозахисником і радянським політв'язням Семеном Глузманом і телефоном з Росії з адвокатом Надії Савченко Марком Фейгіним.
У місті Донецько-Ростовської області Росії 20 хвилин тривало сьогодні судове засідання зі звинуваченою Росією українкою Надією Савченко. Надії надали таке заключне слово, і після цього суд оголосив, що вирок варто очікувати 21 березня. Надія заявила, що продовжить сухе голодування. Цитата: «Майдан у Росії буде, Путін не зможе тримати свою владу на крові людей». Надія прагне показати своїм прикладом, що Росію з її тоталітарним режимом можна, цитую, скрутити в баранячий гріх, якщо не боятися і бути незламною. Пряма мова. Надія Савченко на сьогоднішньому засіданні російського суду.
От вам моє останнє слово. Всім добре видно. Суд украв у мене тиждень життя. Тепер у вас є тільки тиждень на винесення рішення. І, можливо, я ще доживу. Хочете показати свою силу? Покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставте високі і виграю я, бо мені нічого втрачати.
Судді, голодовка судді, судді, обожіння.
За словами адвокатів Надії Савченко, у підзахисної є нові симптоми погіршення здоров'я у зв'язку із сухим голодуванням. Піднялася, зокрема, температура. Савченко не припинить голодування, поки Росія не гарантує її повернення в Україну. Тим часом російський суд не пускає до Надії медиків, консулів та її родичів. А прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив сьогодні, що йому нібито невідомо про звернення щодо можливого обміну Савченко. Переговори з обміну Надії Савченко не ведуть, цього не може бути до рішення суду, заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Політичне керівництво України не боїться смерті Надії Савченко. Більше того, воно зацікавлено в її героїчній смерті. Тому що в цьому разі цивілізований світ ще раз здригнеться від жорстокості Володимира Путіна. Це зауважив у статті для інтернет-видання «Лівий берег» правозахисник політв'язень радянських часів Семен Глузман. Саме сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода наш гість Семен Фішелович. Вітаю вас. Дякую, що до нас прийшли.
Добрий день.
Також телефоном має вийти на зв'язок адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. Як ви вважаєте, взагалі, от зараз багато акцій проводиться у світі, в Україні, зокрема, українські політики активно в них беруть участь. Це принесе свою користь? Як можна взагалі звільнити Надію? Є на це шанси?
Ну, взагалі, з Путіним вже, понятно, дуже тяжело працювати. Ну, він класичний совєтський негодяй, іменно совєтський. Но даже в Советском Союзе Брежнев и другие старички в Политбюро доигрались до того, что пришлось отдавать Буковского в обмен на Карвалана. Они не хотели живого Карвалана. Им нужен был мученик.
Но... Лидер чилийской компартии в часы диктатуры Пиночета.
Да. Но Пиночет оказался тоньше, умнее, мудрее. Он предложил. Поэтому все может быть. Я не предсказатель. Мне очень трудно сказать, как будут развиваться события. Но как человек в своей зэковской жизни не раз голодавший, я понимаю, что ей очень тяжело сейчас. Несмотря на ее такой эмоционально взрывчатый характер, она очень сильный человек, очень сильная женщина. Но, понимаете, в наши времена голодовка протеста была совершенно иной. Был ты и был мир, враждебный мир вокруг тебя. И ты принимаешь свое решение. И никто тебе не говорит, как себя вести, снимать голодовку, не снимать голодовку. Сейчас все на самом деле страшнее, потому что есть адвокаты, есть журналисты, есть понимание цивилизованного мира. Никто не имеет... На самом деле, меня возмущает, сегодня с утра опять какие-то украинские политики, они себя называют политиками, я их называю интриганами, опять начинаются эти какие-то бессмысленные призывы: «Надя, сними голодовку». Во-первых, не Надя, а Надежда.
Пане Семене, даруйте, що я зараз перебуваю. Да. Просто вийшов на зв'язок адвокат Надії Савченко Марк Фігін. Ми з вами обов'язково продовжимо. Ви закінчите свою думку, продовжимо розмову. Але зараз звертаюсь до Марка Захаровича Фігіна. Добрий день, Марк Захарович.
Приветствую вас.
Какая ситуация на эту минуту? Где сейчас Надя прибывает? В СИЗО?
Да, Надю отвезли в СИЗО. Она сейчас там. Пока разрешение, вот только что мне Москаленко звонил, не получено на посещение ни сестрой, ни матерью, ни украинскими медиками. Но я надеюсь, завтра это может решиться. Потому что после этого мне звонил такой Леонид Петрашис, глава ОНК. Он мне... ОНК – это общественно-наблюдательная комиссия по Ростовской области, которая занимается пенитенциарными учреждениями. Так вот, он сказал, что, во-первых, к Надежде пойдет сегодня член этой комиссии Череватенко, которая у него была, Валентина, за день до этого. И, собственно говоря, возможно, завтра вопрос решится. Но проблема же в том, что поскольку Надежда продолжает голодать и не отказывается, велика вероятность ее принудительного кормления. Очень велика.
Марк Захарович, сухая голодовка продолжается со стороны Надежды, так?
Да, да, именно сухая. Проблема именно в сухой голодовке, да.
Каково ее здоровье? Вот ваши коллеги говорили, что поднялась температура у Надежды. Это так?
Да, да. Ну, я когда вошел вместе с Колей сегодня, Полозовым, к ней, там, в аквариуме мы разговаривали, значит, она сказала, что поднялась температура, и ее немного лихорадит. Ну и вообще она такая осунувшаяся, губы такие потрескались, видно, сухие. То есть явно, я не медик, понимаете, мне сложно там охарактеризовать ее физическое состояние профессионально, но явно человек, в общем, испытывает проблемы, и дело в том, что они только усугубляются. Это определенно.
Марк Захарович, итак, ожидается приговор вот этого суда в Донецке, в России, 21 марта. Что может быть далее? Будет какая-то процедура, не знаю, оскаржения украинской мовой, кажучи, или нет? Что будет дальше? Надю сразу в колонию или не сразу? Какова будет ситуация?
Нет, а там они назвали 21-22, видимо, приговор, его мотивировочная и резолютивная часть настолько обширные, полный вот этот приговор, что его читать будут 2 дня. За один день, видимо, не управится, поэтому судья так резервированно взял сразу 22-е. Вот, это во-первых. Во-вторых, после вынесения приговора, там он будет, несомненно, обвинительным, и срок наказания, через 10 дней вступает в законную силу. Надежда сказала нам уже давно, что не будет подавать апелляцию, запрещает нам это делать. Хотя я считаю это неправильным. Я полагаю, что апелляционную жалобу подавать надо было. Это мое глубочайшее убеждение. Но, тем не менее, законом является требование доверителя. Тем не менее, через 10 дней, прибавьте к 22-му, 10 дней, это где-то 1-2 апреля, ну там выходной день, надо посмотреть. Соответственно, с этого момента она, во-первых, вправе Министерства юстиции Украины подать запрос о ее выдаче для отбывания наказания по конвенции домой, в себе, в Украину. Это раз. По ОПК на эту процедуру дается месяц после получения российской стороной по соглашению о правовой помощи 1993 года на то, чтобы эту процедуру осуществить. Но, опять же, политическое «да» или «нет» будет зависеть не от самой формальной процедуры процессуальной, а от того, что скажет власть в лице там, Путина, его окружение, готовы ли они будут по этой процедуре передать Надежду в Украину. В чем пока уверенности нет.
Марк Захарович, да, вы ранее в эфире «Радио Свобода» говорили, что не исключаете, хотя это только один из вариантов, что возможен такой непрямой обмен с этими ГРУшниками, которых именно сегодня, 9 марта, в Украине судят, Ерофеев Александров. Это действительно возможно через определенное время?
А вы понимаете, другого выхода-то нет. Ну хорошо, вот не отдадут таким образом Савченко вот этот непрямой обмен, так и Ерофеева Александрова не будут трубить, так сказать. И что тогда? Кто от этого выиграет? Это во-первых. А потом, с политической точки зрения, вот отправили ее в колонию. Представьте, какие издержки будет нести политическая власть России. Пусть тогда точно имплементирует этот список Савченко, который объявлен буквально сегодня в Евросоюзе, и пойдет это дальше. Поэтому, возможно, Кремль играет тем, чтобы получить еще какие-то дополнительные дивиденды, помимо Ерофеева и Александрова, в обмен на Савченко. Вот это я допускаю. Но сам по себе обмен, по-моему, это уже дело такое очевидное. Просто он безальтернативен. Это единственный способ выхода из этого кейса благопристойно.
Вы имеете в виду обмен такой? Савченко направит для отбывания, в кавычках, наказания в Украине, наоборот, этих двух спецназовцев в Россию отправят. Это не будет такого обмена, как на мосту, например, в фильме Стивена Спилберга недавнем. Марк Захарович, как вы можете прокомментировать, если желаете, сегодняшнее заявление пресс-секретаря Путина Пескова, что никаких переговоров как бы не ведут насчет Савченко? Это блеф своеобразный или нет?
Это своеобразный блеф. Я вам объясню почему. Потому что я просто точно знаю из украинских, естественно, источников, точно знаю, что на каждых переговорах в трехсторонней ли комиссии в Минске, на встречах или в нормандском формате, на встречах, которые происходили с участием Путина и Порошенко, ну, равно как и в нормандском формате в Париже, например, на переговорах Керри с Путиным, везде и всегда ставился вопрос о немедленном освобождении Савченко и политических договоренностях это сопровождающих. Не обсуждать, может, детали технические, но это была позиция по умолчанию опции, я так называю. То есть все понимали, что это надо сделать. И сегодняшнее уклонение от прямых ответов Пескова, там, под флером того, что мы тут на суд не можем влиять, еще что-то, это попытка уйти от ответа сейчас, публичного ответа, естественно. Не публично, не гласно. Эти вещи обсуждаются. И я точно об этом знаю. Другой вопрос, что последнего «да», возможно, еще не сказано. Но, извините, тем, что мы этот вопрос ставим, то, что он ставится резко, жестко, мы это заставляем сделать. То есть мы, если не будем об этом говорить, то будет так же, как с Сенцовым. Сенцова разводили в ростовском СИЗО на то, что сиди, не дергайся, мы тебя отправим в Украину. И в конечном итоге он сейчас идет этапом в Якутию. Вот этого мы не должны допустить Савченко, это мое глубочайшее убеждение. И здесь тактика публичная, такого, я бы сказал, тотального давления, она единственно возможная. Других просто нет способов.
Самый последний вопрос, вот приходится говорить, если Надю отправят в колонию, ну, собственно, доживет ли она, если она продолжает сухую голодовку? Тут каждый день на весь жизни, тогда неминуемо принудительное кормление, так я понимаю?
А принудительное кормление неотвратимо, я вам так скажу, потому что, ну, как это, тюрьма, закрытое учреждение, они просто ее приходят наручниками, и без того ослабленный организм через нос или через рот, там, как с распорками, через зонт, ведут эту воду. Тут, знаете, мало что можно сделать. Это же тюрьма.
Спасибо большое, Марк Захарович, за участие в нашей программе. Нагадаю, что на прямом звонку из студии Радио Свобода в Киеве был российский адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. Я звертаюсь до гостя студии Семена Глузмана. Отже, маєте можливість продовжити свою думку, даруйте ще вас перебрав, тому що Фейгін, він дуже зайнята людина.
Ну, что тут продолжать? Все уже сказано. Есть только один способ давления, реальный способ давления. Все эти разговоры и искренние демонстрации в городах Украины, это необходимо для нас, для граждан Украины, потому что тогда мы не граждане, если мы не защищаем друг друга. Но давление на Путина может оказать только Запад. Конечно же, мы все понимаем, что идут переговоры, давно идут, но эта ситуация хуже, чем при Брежневе. Тогда принимали решение действительно члены Политбюро, их было несколько.
Все-таки коллективное руководство.
Да. Сейчас принимает один человек. Я не верю, что кто-то из его окружения может ему возразить и сказать, что он не прав. Ну, уже очевидно совершенно, что этот человек считает себя уникальным. И можно ждать, можно... Все было бы ничего, если бы не эта голодовка. Но с другой стороны, я повторяю то, что я уже говорил не раз. Это была ее ошибка. И это было преступление со стороны многих политиков, которые визжали. Надя, ты нам нужна, ты нужна Украине. Она не нужна Украине. То есть, может быть, Украине она нужна. Разная Украина есть. Но она точно не нужна этим визжащим украинским политикам.
Почему?
А потому что она сильнее их, она мужественнее их. Она страшна, потому что когда она приедет сюда, дай бог, чтобы это произошло. И если она захочет заниматься политикой, я и сочувствую, если она захочет заниматься политикой, она там не выдержит, в этом скопище скорпионов.
При всем останнем условии, Надія заявила, что она уже как политик, в том числе, восстановится.
Ну, значит, они будут делать возможное, чтобы ее голос был не слышен.
Про те, чого далі можна очікувати у справі Надії Савченко, Олександр Лащенко говорив з українським лікарем, правозахисником і радянським політв'язнем Семеном Глузманом і телефоном з Росії з адвокатом Надії Савченко Марком Фейгіним. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що змінить відставка прем'єра?
А где гарантии того, что они будут, например, лучше Арсения Яценюка? Почему мы говорим просто о фамилиях, просто о форме? Почему мы не говорим о содержании? Почему мы все забыли коалиционное соглашение?
У Криму російська окупаційна влада хоче заборонити меншліз кримсько-татарського народу. Хто захистить кримських татар?
Такого практичного значення запрет меншліз, воно, собственно, не має. Поэтому единственный путь защиты людей – это освобождение от оккупации.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи буде мати український уряд нового прем'єр-міністра? Чи доведеться Арсенію Яценюку поступитися місцем нинішнього міністру фінансів Наталії Яресько? Що змінять перестановки в уряді? Про це з гостями передачі «Ваша свобода» позафракційним народним депутатом Єгором Фірсовим і депутатом від прем'єрської політичної сили «Народний фронт» Андрієм Тетеруком говорить Олександр Лащенко.
Наведу пряму цитату чинного поки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він прокоментував всі ці можливі припущення про його нібито відставку. Арсеній Яценюк.
Перший варіант – це той, який пропонувався мною. Відновити діяльність коаліції, доформувати склад Кабінету міністрів України і рухатись далі шляхом реформ, так як альтернативи цьому не існує. Другий варіант – це коли президент України і фракція блоку Петра Порошенка бере на себе відповідальність за формування нового кабінету, нову програму і коаліцію і презентує його народу України. І відповідним чином отримає підтримку. Третій варіант, який є самий неприйнятний, це дострокові вибори.
Телефонова одне головне запитання. Ви, народні депутати, маєте володіти інформацією з перших, та би мовити, вуст. Дійсно, крісло під Арсенієм Петровичем захиталося, пане Фірсов?
Ну, я озвучу своє мнение. Моє мнение було достатньо принципіально і послідовательно. Я вважаю, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк должен уйти. Должен уйти по некоторым причинам. Во-первых, нет доверия среди общества. Любые социологические исследования, которые не проводятся, они показывают, что Арсений Петрович не может опираться, скажем так, на поддержку людей. Люди, граждане, не поддерживают его и правительство в целом. Вторая опасность в том, что Арсения Петровича не поддерживает парламент. То есть парламент не способен сейчас принимать решения, которые так или иначе будет предлагать Арсений Яценюк. Поэтому мы оказались заложниками амбиций одного человека, а этот один человек, Арсений Яценюк, который должен уйти в отставку. Вопрос другой, в следующем. Если не Арсений Яценюк, то кто? А вот здесь все зависит от четкости, от прозрачности. Мы видим, что прозрачности нет, что происходят некие переговоры в администрации президента.
Кого? С кем?
Администрация президента с некоторыми представителями фракции. Да? У меня лично вопрос, во-первых, почему в администрации президента? Мы живем в условиях парламентско-президентской республики, и парламент должен и будет формировать новое правительство, а не президент. И второе, почему эти переговоры происходят, ну, скажем так, за ширмой? То есть мы не видим, мы только знаем о том, что ночью, в 11-12 часов ночи приходят руководители фракции, их там помощники, какое-то руководство фракции о чем-то договариваются. Почему это не публично? Если уж президент хочет участвовать в переговорах как глава государства, как гарант определенный, пусть он приходит в парламент, садит всех за круглый стол и о чем-то договаривается. А вот теперь о чем? Сейчас, скажем так, на сцене претендентов на пост премьер-министра Яресика, Гройсман, даже рассматривается там Турчинов, Саакашвили. У меня вопрос такой, а где гарантии того, что они будут, например, лучше Арсения Яценюка? Почему мы говорим просто о фамилиях, просто о форме? Почему мы не говорим о содержании? Почему мы все забыли коалиционное соглашение? Где четко...
Иснует взагалі коалиция, на ваш погляд, зараз?
Сейчас коалиция не существует. Да, можно говорить о каких-то там придирках к закону, там как-то трактовать, но имейте в виду, что радикальная фракция, фракция радикальной партии, Самопомощь, Батьківщина покинули коалицию. Сейчас в коалиции нет 226 голосов. И да, юридически там есть загвоздка в регламенте, коалиция перестает существовать, когда спикер должен озвучить это с
трибуны.
Этого не произошло, это вопросы к спикеру. Но мы все понимаем, что коалиции нет. Она не работает. Должна быть сформирована новая коалиция и новое правительство. Но не в форме, а под что-то, под содержание. Каждый представитель фракции должен выйти
так,
и озвучить свою стратегию.
Я хочу просто надати слово, конечно, панові Андрію. Ви ж не просто народний депутат від пропрем'єрського Народного фронту. Ви заступник голови фракції, так?
Перший заступник.
Ви ходите в адміністрацію президента, те, що сказав ваш колега по ефіру?
Ні, я тільки що щойно прибув з засідання Кабінету міністрів, який плідно працює і приймає, обговорює постанови, які є нагальними для вирішення проблем, які постають сьогодні перед Україною. І попри всі сподівання тих людей, які намагаються відправити або весь уряд у відставку, шантажують роботу парламенту тим, що відправляйте весь уряд, потім і виходять, скажімо так, з коаліції, шантажуючи парламент.
А на ваш погляд, є коаліція зараз? Вона існує?
Юридично, хто би що не казав. Але давайте дивитись і вірити не словам, і тим лозунгам, які зараз лунають в інформаційному просторі, а дивитись на факти. Якщо ми дивимося на факти і будуємо правову Україну, то юридично і фактично ми маємо погано працюючу, але працюючу коаліцію. Тому що фактично, дійсно, як би там не було, радикальна партія Ляшка, вона не вийшла з коаліції.
Ну, юридично не було оголошено. Ляшко показував у стінах заяву про вихід.
Він, як політик, який має досвід, він, як і інші політики, намагається використати оці непорозуміння в парламенті для зміцнення своїх позицій, які, скажімо так, після певних подій були послаблені. Я ще раз сподіваюся, що ті партії, які повиходили з коаліції, вони розуміють відповідальність. Тому що розігнати уряд – це півбіди. Вигнати прем'єр-міністра – також півбіди. Сама біда буде, коли люди не розуміють, хто буде керувати країною, економічним блоком.
Оці чуткі припущення, що Наталія Рейська може замінити Арсенія Петровича, відповідає дійсності за вашими даними, пане Тетерук?
Дивіться, я як людина прагматична, все ж таки хотів би обговорювати не плітки і не чутки, а фактичний стан справ. Що людина, яку пропонують взамін Арсенія Петровича Яценюка, пропонує парламенту, як правильно сказав Єгор, що, яку програму, яку команду вона пропонує? Чи вона буде користуватися такою самою підтримкою, погано, але підтримкою нашого парламенту? Чи буде вона мати довіру, що насамперед дуже важливо?
Тобто, пане Андрій, наскільки я вас розумію, зараз у Раді...
Якщо ми не будемо мати підтримку західних партнерів, припиниться постачання. Я розумію, що це неприємно нам розуміти, що ми живемось за рахунок кредитів. Але це єдина форма утримання нас від економічного колапсу.
Тобто, за вашими словами, Захід все-таки наполягає на тому, щоб Арсеній Яценюк прем'єр-міністром.
Ми не бачимо того, що Захід висловив свою недовіру уряду. Навпаки, ті дії, які вони висловлюють, і слова, свідчать про те, що і Арсеній Петрович, і уряд, який він очолює, користуються підтримкою. І надалі вони просто не розуміють, чому така ситуація сталася, і слова Джо Байдена, вони були надзвичайно...
Віце-президента Сполучених Штатів.
Да, віце-президента Сполучених Штатів. Вони були націлені до кожного депутата. Зрозумійте, у вас залишився єдиний історичний шанс, який ви повинні використати на всі 100%.
Так, я просто...
Або якщо ми вгаємо цей шанс,
в дискусії,
нас повернеться пан Азаров, який вже лиже, щоб повернутися.
Там щось пенсію ніби навіть повернув, але все-таки не повернув.
Пенсію арештували знову, і жодної виплати він з України не буде отримувати.
Пане Єгоре, середина лютого, ці ключові події. Одне голосування щодо уряду, визнати роботу уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, скажімо так, поганою. Але потім голосування, власне, за відставку, і 30 депутатів, тоді ви були членом цієї фракції, пропрезидентський блоку Петра Порошенка, не підтримали відставку уряду Яценюка. Хоча чимало депутатів від цієї фракції до голосування заявляли, що буде повна підтримка БПП. Що це було? Змова олігархів, як стверджують?
К щастю, я вже к тому времени вийшов з блоку Петра Порошенка.
Ну, ви ж знаєте ситуацію.
Я знаю ситуацію, і Это очевидный и на самом деле простой договорняк. Его очень хорошо можно, скажем так, проанализировать.
Договорняк уже с кем?
Договоренность Петра Порошенко с Арсением Яценюком и с ключевыми олигархами в этой стране. Давайте проанализируем, кто не голосовал за отставку Арсения Яценюка. Это, во-первых, крыло, приближенное к Петру Порошенко. Это Александр Третьяков. И есть ряд лиц, я могу назвать фамилии.
Например,
которые, Артур Герасимов, например. Которые приближены к президенту, и они бы не смогли не проголосовать без согласования самого президента. Плюс ко всему, мы видели четкую договоренность по голосованию оппозиционного блока. А напомним, что оппозиционный блок дал буквально там несколько голосов. Ну, вдумайтесь, это то же самое, что в 2012 году идет голосование за отставку Азарова, которого мы вспоминали только что. И Арсений Яценюк, например, не голосует под какими-то там предлогами. Ну, это нонсенс, да? Поэтому здесь просматривается четкое понимание. Коломойский и группа, кстати, депутатов Коломойского УКРОПа не поддерживала отставку правительства. Группа Фирташ-Ахметов, которые также имеют влияние на Арсения Яценюка, она тоже не проголосовала. И определенное крыло БПП просто не додало голоса, перестраховалось и получилось то, что получилось. Арсений Яценюк не ушел в отставку. И получилась такая абсурдная ситуация, о которой я сказал. С одной стороны, не утвердили программу работы Кабинета министров, следовательно, скажем так, не доверяют. А с другой стороны, Арсений Егор,
а можно я зараз пану Андрію надам теж слово? Выход з цієї ситуації кризовий, наскільки я розумію.
Да.
Позачерговые выборы парламентские.
Вы знаете, я скажу свое мнение. Здесь есть кризисная ситуация. И просто сказать, что один шаг, просто отставка Яценюка, например, или перевыборы, они не решат этого
кризиса. Даже резко, возможно, начали урезать тежни, на ваш взгляд.
Просто так нет. Это должны быть четкие шаги. Причем с участием президента и парламента. Отставка генерального прокурора, который не должен покрывать, работать против коррупции. Шокин работает. Он ушел в отпуск почему-то. Он ушел в отпуск, у нас нет генерального прокурора.
Ты же внесла новая кандидатура, вот, Шокин не подал.
Я не знаю ничего об этом, и на сайте Верховной Рады ничего нет по этому поводу. Поэтому вот вакуум, непонятно, почему президент не выйдет и не скажет, я увольняю Шокина, теперь мы назначаем новую кандидатуру, даем ему 100 дней показать свою работу. Первое. Второе. Формирование нового правительства. Но не просто под форму, это будет Яресько, это будет Гройсман,
под
четкую содержание
программ действий. Вы знаете, как народный депутат?
Вы знаете, если не получится сформировать новое правительство, конечно, выход распускать этот парламент.
Про можливі зміни в уряді з депутатами Єгором Фірсовим та Андрієм Тетеруком говорив Олександр Лащенко. Лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв 18 березня виступить у Раді безпеки ООН. В Нью-Йорку він знову говоритиме про порушення прав кримських татар в Криму. Зокрема, про намагання підконтрольної Росії влади Криму заборонити меджліс кримсько-татарського народу. Чи можна запобігти цьому? Про це з лідером кримських татар, народним депутатом України Мустафою Джемілєвим говорив Віталій Портников.
Ми почнемо нашу розмову з важливої події цих днів зовнішньополітичної. Це офіційний візит президента України Петра Порошенка до Туреччини. Пан Джемілєв був одним з учасників цього візиту, членом української делегації. Під час цього візиту президент Ердоган вперше так от голосно, публічно сказав про несприйняття Туреччини окупації Криму. І це вагома підтримка для України. Послухаємо, що сказав після зустрічі в Анкарі президент Порошенко. Будь ласка.
Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женєва плюс» за участю гарантів Будапештського меморандуму Туреччини і України.
Ну, оце слова президента Порошенка. Я хотів вас запитати, насамперед, чи відчувається все ж таки нова якість у ставленні Туреччини до кримської проблеми під час цих перемовин? Ну, ми ж неодноразово були в Туреччині всі ці два роки, можна сказати, стежили за тим, як розвивається ставлення президента Ердогана і інших турецьких керівників того, що відбувається.
Ну, во-первых, Турецька Республіка ніколи не признавала законність окупації.
Да,
і 27 марта 2014 року на Генеральній Асамблеї ООН вона однозначно проголосувала за територіальну цілісність України і необхідність освобождення Криму від окупації. Но Турция не присоединялась к санкциям западных стран против страны-оккупанта. Хотя мы тоже на встречах сразу же с президентом Эрдоганом, с премьер-министром говорили о необходимости присоединения к санкциям. Они исходили из того, что если не будут подключаться к этим санкциям, учитывая особые отношения Турции с Российской Федерацией, то их слова будут более весомыми, они могут более эффективно защищать права крымских татар. Хотя мы с этим были не согласны, говорили, вы никак не сможете в оккупированной территории защищать наши права. Единственная возможность защитить права коренного народа – это освободить их от оккупации. Но, кроме того, у Турции же были свои экономические интересы. Там товарооборот около 40 миллиардов долларов, зависимость от поставок газа. Но после вот этого злополучного самолета, которого они удачно сбили, там все изменилось. Санкции практически были инициированы самой Российской Федерацией. Умно это или не умно со стороны России, это другой вопрос. Но де-факто получилось так, что Турция тоже присоединилась к санкциям. Если мы, скажем, вот эта инициатива по сначала продуктовой, потом энергетической блокаде крымских татар, она была не очень эффективной, потому что поступали корабли из различных стран, в том числе из Турции, к сожалению, с продуктами.
Я бы сказал, в первую чергу.
Да. Я бы сказал, что в первую чергу. Там огромный перечень, там и греческие, там итальянские, румынские. Но турки говорили, что это контрабанда, они не дают там дозвол, но вот они под различными флагами заходили. Теперь этого нет. То есть практически Турция тоже участвует в этой блокаде. А после вот этих вот развернувшихся событий, Турция уже, конечно, исходя из своих, в первую очередь, исходя из своих национальных интересов, она укрепляет свои взаимоотношения с Украиной, как в политическом, экономическом и военном плане тоже. И это, конечно, на пользу, в том числе и вопроса деоккупации Крыма. И вот на встрече вчера-позавчера с Эрдоганом, это было четко обозначено. В совместной декларации, которая там потом была на пресс-конференции зачитана, уже четко говорилось о плане действий, совместных действий, именно в плане содействия освобождения Крыма от оккупации тоже.
Ви відчули, що зараз ці стосунки з Україною, саме на Чорноморському напрямку, на напрямку деокупації Криму, є важливими для президента Ердогана? Что это изменились приоритеты? Можно так сказать, что все же таки еще?
Это однозначно, потому что и другого выхода-то и нет для Турецкой Республики, потому что там был такой разговор, что население Турции 80 миллионов, у Украины 45 миллионов, в сумме 125 миллионов, это огромный рынок, и у нас есть огромный потенциал сначала поднять наш товарооборот до 10 миллиардов, а к 2023 году до 20 миллиардов долларов. Конечно, это меньше, чем, скажем, товарооборот был с Россией, но товарооборот с Россией – это в основном газ. Но сейчас Россия не может шантажировать Турцию и перекрытием газа, потому что она не знает, куда ее сейчас продать, тем более по униженных ценах. Увеличение товарооборота, укрепление экономических связей с Україною, конечно, очень важно для Турции.
От, повертаючись до теми Меджлісу, яку ми визначили як головну для нашої програми, є важливим зрозуміти, що в принципі можна зробити для того, щоб запобігти цим всім процесам, які зараз відбуваються в Криму навколо намагання заборонити Меджліс, в принципі, як організацію, як орган, який представляє кримських татар. Мені здається, що взагалі в Москві і Сімферополі діють просто за сценарієм перетворення Криму на такий звичайний суб'єкт Російської Федерації. Я не знаю, чи ви стежили за цим 90-ті роки, але пам'ятаю, як знищували, скажімо, всі, я б сказав, такі презентаційні національні конгреси народів Росії. Був конгрес татарського народу, досить важлива організація, яка виступила на підтримку Бориса Єльцина під час Серпневого путчу. Його фактично знищили після 1991 року. Були такі ж організації в інших народів Росії. Цього всього тепер немає. Якщо є організація, вона фактично повністю контрольована Кремлем. І мені здається, що по відношенню до кримських татарів така ж тактика зараз. Я навіть сказав, стратегія обрана. Щоб ті, хто дійсно представляє народ, його не представляв.
Стратегія Російської Федерації окупаційних властей по відношенню до Меджлісу, вона пережила кілька етапів. Что бы там ни говорили в этой прессе про Меджлис, они прекрасно понимают, особенно спецслужбы, огромный авторитет Меджлиса и крымско-татарского народа в народе. Поэтому изначально они пытались договориться с Меджлисом. Обещание там, даже приняли постановление поспешное о том, что обеспечивающие представительство крымских татар в структурах новой власти в Крыму не менее 20%, восстановление исторической топонимики, решение всех социальных проблем. Одним словом, полный рай должен был быть. Но договориться не удалось, и потом подключили Татарстан, который тоже уговаривал, что вот, дескать, как вам теперь будет хорошо вместе
Кривный с нами. Кривный Татарстан, да.
Они приезжали неоднократно в Крым, встречались с лидерами Меджлиса. Это тоже не дало никаких результатов. И они уже вернулись к своему изначальному методу, методу репрессий. Сперва они, значит, пытались часть Меджлиса, по крайней мере, там, с разными методами, шантажом, запугиванием, подкупом, перейти на свою сторону. Большого успеха не добились, где-то 4-5 человек им удалось таким образом. Но основная часть оставалась верной своим принципам. Потом была попытка созвать новый Курултай, национальный съезд, который должен был бы избрать новый, угодный оккупантам Меджлис крымско-татарского народа. А это значит, 244 делегата национального съезда, они должны согласиться участвовать в этом Курултае и избрать тот список, который предложат оккупанты. Тоже не получилось. Они говорили, что якобы собрали список 30-40 человек, а все равно недостаточно. Нужно как минимум две трети собрать. Но даже те, которые согласились провести Курултай в оккупированной территории, неоднозначно означает, что они готовы были проголосовать за
так,
тех,
как им да. сказал
да. Поэтому, но потом Меджлис принял решение, что никаких Курултаев в оккупированной территории быть не может, потому что там они не могут свободно излагать свою точку зрения. И теперь они перешли к прямым репрессиям. Запретили въезд председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубару, его первого заместителя арестовали, против других возбудили уголовные дела, 8 членов Меджлиса находятся на территории материковой части Украины, не могут въехать туда, а остальные под большим прессингом. Но и это не помогает. Сейчас они без решения так называемого прокурора Крыма, она обратилась в Верховный суд, так называемый Верховный суд Республики Крым, с предложением запретить Меджлис крымско-татарского народа как общественное формирование, ну, общественная организация. Ну, Меджлис не является общественной организацией, она представительный орган крымско-татарского народа. Но это все равно, что запретить парламент какого-то там народа. Но опасность здесь вот в чем. Если, скажем, Меджлис крымско-татарского народа объявляют они экстремистской или там террористической.
Так сама участь у Меджлиса, это уже может быть предметом криминального преследования.
Независимо от того, что они совершают, не совершают, уже то, что они члены Меджлиса.
Это злочин.
Да, это злочин. Это не только 33 человека, которые там Меджлис крымско-татарского народа, но еще региональные и местные меджлисы. В общей сложности у нас где-то около 230 местных региональных меджлисов. Это 2300 человек. Все они под ударом. Если они, скажем, публично не скажут «нет», они отрекаются от Меджлиса, они считают ее экстремистской или террористической, то они оказываются под ударом. Вот такая вот ситуация.
Но все ж таки давайте спробуем визначитися с пріоритетом. Що зараз є головним? Робота по деокупації Криму, робота по запіганню заборони Меджлису, чи все ж таки звільнення тих людей, от фактично заручників, Ахтем Чигіз, чогось тільки найбільш відомий з цих заручників, які сьогодні утримуються в в'язницях Сімферополя і інших міст Криму?
Знаєте, всі питання взаємозв'язані. Мы можем, скажем, приложить огромные усилия, там, не знаю, какие формы, обмен там или еще что-то заключенных, а где гарантия, что завтра другой не будет арестован? По поводу запрета Меджлиса. Вы знаете, практически, собственно говоря, они уже парализовали деятельность Меджлиса. Основная форма деятельности Меджлиса в чем заключалась? Они собирались с людьми для отстаивания своих прав, там принимали обращения или какие-то там проводили какие-то акции. Но все это сейчас в Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством запрещено. Поэтому такого практического значения запрет Меджлиса, оно, собственно, не имеет. Но, как я уже говорил, оно создает как дамоклов меч. Любого члена Меджлиса...
Можно притягнуть ответственность за то, что он не здійснював.
Поэтому единственный путь защиты людей – это освобождение от оккупации.
Проблеми кримських татар напередодні виступу Мустафи Джемелєва в Раді безпеки ООН з ним говорив Віталій Портников. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.